Тази вечер ще завършим третото послание на апостол Йоан. Едно кратко, но съдържателно послание. В миналото предаване говорихме за Диотреф, християнинът само на думи. Диотреф, който има само привидно християнско поведение, е имал огромно влияние в църквата, обичал е да първенствува и да възпира тези, които са били верни последователи. Мнозина тълкователи са изненадани, че Йоан приключва темата за Диотреф с призив, който изглежда твърде мек на фона на многото престъпления, които извършва този човек, както срещу самия него, така и срещу църквата. Последният стих, с който завършихме, 11-ти, желая да го повторя отново. Възлюбени, не подражавай злото на доброто. Който върши добро, от Бога е, който върши зло, не е видял Бога. Така апостол Йоан насърчава Гай да продължи да прави това, което е добро. Някои тълкователи изказват предположението, че апостол Йоан вероятно е бил в мълцинство и не е бил сигурен, че ще намери подкрепа, но Маршал, един друг тълковател, казва, той е решен да не води словесна война и да не пада до равнището на своя противник. С ясното си противопоставяне между добро и зло, този 11 стих е типичен за Йоановия стил. Той казва, подражавай. Глаголът подражавам свидетелства как възгледите на другите могат да въздействат върху нашите собствени, дори да ги преобразят. И колко бързо могат да завладее цялото паство. Ако Диотреф олицетворява злото, Димитрий, с когото се срещаме сега от тук нататък, в тези последни стихове от това трето послание, е образец за доброто. В характерния си стил, апостол Йоан веднага обвързва нравствените качества добро и зло с личното общение на човека с Бога. Или с отсъствието на такова общение. Тъй като онова, което наричаме нравствено добро, е в съзвучие с Божията воля, а нравственото зло е в разрез с нея, изречените твърдения на апостола звучат убедително. Човекът, който е от Бога, всъщност е роден от Бога и има вечен живот. А това е Божията сила, пребъдваща в изкупените човешки личности. Благочестивият живот може да бъде породен само от Божия живот у човека. Тези неща не могат да се подправят. По същият начин, който упорства в злото, колкото и да твърди, че е християнин и познава Бога, фактическата липса на христоподобно поведение у него показва, че не е видял Бога. Затова казва апостолът, който върши зло, не е видял Бога. Йоан призвава Гай да подражава на доброто, защото така с начина си на живот ще докаже истинността на християнската си вяра. Но какво означава изразът «видял Бога»? Тук определено не става дума за едно мистично видение на Бога, получено в особено състояние на силни емоции или духовно просветление. Ще открием отговора в Йоановото Евангелие. Когато Филип моли Исус да покаже на учениците Отца, Господ отговаря. Толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е Отца. Евангелие от Йоана, 14 глава, 9 стих. Същото послание е предадено и в заключението към пролога на Евангелието. Никой, когато и да било, не е видял Бога, единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Глава 1, стих 18. Ако някой иска да види Бога, да разбере какъв е, свидетелството е у Исус и той е единствената ни възможност за достъп до Отца. И така, ние виждаме Бога у Христос, живото Слово, разкрито за вярата по страниците на писаното Слово. Онези, които вършат зло, още не са видели и какъв е Бог, нито са осмислили истините от свещеното писание. Но когато духовните ни очи са отворени, ние влизаме в спасително общение с Бога, чрез Исус и Словото. С Димитрий Ние се запознаваме в 12 стих, който ще прочета. Казва се така: за Димитрия се свидетелства добро от всички и от самата истина. А още и ние свидетелстваме. И ти знаеш, че нашето свидетелство е истинско. Димитрий е третият мъж, за когото си говори в това послание. Той е един прекрасен човек. Не можеш да не се възрадваш за него. Гай е любезен. Диотреф е диктатор. А сега откриваме Димитрий, който е един брат, на който може да се разчита. За Димитрия се свидетелства добро от всички и от самата истина. Тук имаме един мъж със солидна вяра. Този стих ни показва, че ние не сме в състояние да крием дълго истинската си същност. Димитрий, може би, е бил пратеникът, отнесъл Йоановото послание на Гай. Той безспорно е бил добре запознат с църквите и бил познат сред християните и всички. Ние се изкушаваме да се запитаме, дали това не е същия Димитрий, изработвал сребърни изображения на капището на богинята Диана или Артемида, и който е вдъхновил бунта срещу апостол Павел, който слага край на двугодишното му служение в града. Това е описано в Деяния 19 глава. Ако този човек е приел християнството, мнозина са щели да узнаят и да се възхитят от преобразения му живот. Но ние нямаме информация за това и затова нека да не се впускаме в догадки с непотвърдени факти. По-трудно е да разберем какво има предвид апостол Йоан, когато казва, че за Димитрий се свидетелства добре и от самата истина. Брюс смята, че истина олицетворява нашият Господ и трябва да се изпише с главни букви – самата истина. Плъмър предпочита обяснението, че истината – това е духът на истината. В светлината на това тълкование, духът вдъхновява и утвърждава свидетелството на всички, които са познавали Димитрий, включително и самия Йоан, и това, че той наистина е бил почтен и на него е можел да се разчита. И така, духът стои зад свидетелството на вярващите, като ги дарява със способността да отследят правилно. И апостол Йоан добавя и своето свидетелство, хваляйки Димитрий пред Гай, така че Гай да го посрещне с доверие, като Йоанов пратеник, каквито изпънки да създава Диотреф. Ако Димитрий е пратен да подготвя почвата за посещението на самия апостол, изключително важно е да бъде посрещнат както подобава, а в това отношение всичко зависи от Гай. Димитрий, очевидно, е бил един от тези прекрасни Божии свети, които Диотреф е бил отхвърлял от църквата. Това е единственият стих относно Димитрий и всичко, което знаем за него. Въпреки това, Библията ни дава прозрение върху характера на този благороден Божий светия. Неговото име, Димитрий, означава принадлежащ на Димитър. Това е Серес, богът на земеделието. Това ни показва, че той беше повярвал езичник. Най-вероятно беше отгледан в езическо семейство и се е покланял на гръцките и римските божества. Този човек обърнал се към Бога, сега обикаля и получава Божието слово. И всички други свидетелстваха за неговия характер, който беше верен на учението на писанието. Както казахме, Димитрий очевидно е бил сред групата от мъже, които Йоан споменава, че не са били приети от Диотреф. Той е един от пътуващите проповедници, които обикаляха през първия век, смирени, непознати и невъзпети. Той е член на тази велика армия, която разнасяше Евангелието из цялата Римска империя, така че можеше да се каже, че целият свят беше чул благата вест. Днес около нас има множество хора като Димитрий. Те не са диотрефовци, не са дори като Гай, не са перфектни християни. Те са просто смирени Божии светии, които вършат това, което Бог ги е призовал да извършат. По един смирен начин, може би те получават някакъв малък клас в неделното училище или водят някоя библейска група през седмицата. Ние се опитваме да сме главни солисти, а има много хора, които предпочитат да пеят в църковния хор. Не се опитват да бъдат главните говорители, не искат да управляват другите, не искат да са председатели на ръководствата, на настоятелствата в църквите. Но те са колоните, на които се обляга църквата. Те поддържат Божията работа и насърчават пастира. Един от най-прекрасните църковни членове са тези дребни хора в кавички, които идват на всяко богослужение, някои от тях са с бастун, други не се набиват на очи, но никога не пропускат събранията. И това са хората, които насърчават обикновено пастира. Нека да не си създаваме впечатлението, че църквата е нещо неясно, че в нея има хора, които идват само от интерес. Не всеки член на църквата е като Диотрев. Църквата е пълна с прекрасни Божии светии. Тук, в това послание, имаме двама добри човека и един лош. Така че средно статистическото число в наше време е още по-добро, може би 100 на един. Ние не знаем, а в някои църкви отношението е много по-лошо. Но трябва да благодарим за хора като Димитрий. Времето, което Йоан използва тук, показва, че Димитрий имал добра репутация в миналото и все още продължава да има добра репутация. В дълъг период той е показвал вяра, която е минала изпита на времето. Той беше станал брат Димитрий, брат, на който може да се разчита. Истинският тест за християнският живот не беше арената, подкрепена от ръкопляскания. Не беше пред тълпите в Колизеума. Имаше 5 милиона мъченика, които свидетелстваха за Евангелието през първите 3 века, които положиха живота си за Христос. А вие знаете, че има още милиони, които свидетелстваха чрез живота си всеки ден. Нищо зрелищно, нищо прочувствено, нищо забележително. Те просто живееха за Бога. Те имаха цел, имаха посока и едно разтърсващо преживяване. Нашата съвременна цивилизация преживява упадък, който характеризираше и Рим през първи век. След Втората световна война един англичанин написал пиесата, озаглавена «Гневен поглед назад». Тя изразява един бездънен песимизъм, без никаква надежда за бъдещето. И това отношение произведе безцелните тълпи от младежи, които и днес живеят без посока. В упадъка на първи век, с неговия нисък морал и ерозия на характера, дойде посланието от Бога, че Той ни дава Своят Син. Милиони предадаха живота си на Него и станаха част от Царството. Тези светии, тези хора не може да ги намерите в жълтите страници, във вестниците, но ще ги намерите в книгата на вечния живот на Агнето. Те живяха за Бога, непознати за света и умряха непознати Нему. Но те са познати на Бога и имената им са записани в небето. В последните два стиха Йоан завършва с поздрави. Той казва: «Имах много да ти пиша, но не ми се ще да ти пиша с мастило и перо». Въпреки че написа Евангелието и книгата Откровение, две от най-дългите книги в Новия Завет, Йоан казва съвсем откровено, че предпочита повече да каже това, което мисли, отколкото да го напише. Това е първият традиционен поздрав. А надявам се скоро да ти видя и ще се разговорим уста с уста. Мир на тебе! Мир на тебе е обичайният юдейски поздрав, придобива и тук по-дълбоко значение, когато си спомним на какъв натиск е бил подложен Гай. А самата църква е била като че ли в състоянието на война. Но мирът на онези, които вършат добро, е такъв, че светът нищо нито може да даде, нито може да отнеме. Наред с благословението на Божият мир, съществува и благословение на християнското общение. Хората, които са част от истината, принадлежат и един на друг. И ето го и вторият поздрав. Той казва: поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име. Приятелите, които са с апостол Йоан, вероятно това са християни в Ефес, може би пратениците, прияти толкова добре от Гай, го поздравяват, като по този начин се отъждествяват с Йоановото становище и иска да насърчат с подкрепата си Гай. Апостол Йоан моли и Гай да поздрави по име хората около него, които апостолът познава. Това със сигурност е позволило на Гай да огласи посланието пред църквата. Но това по-вероятно е израз на бащинска загриженост на апостола за хората, които е познавал и обичал, и които са изпаднали под натиска на разприте и трудностите. Не е изключено това да е съзнателно повторение на единствената друга употреба на израза по име в Новия Завет, в думите на добрия пастир от Йоан 10 глава 3 стих. Така се откроява степента на личната грижа и съпричастност, които добрият пастир проявява към всеки един от своето стадо. А като пастир, Йоан не желая да си поставя по-малки цели. Един ден това ще бъде вярно и за всеки един от нас. Ще можем да говорим лице в лице с Йоан. Като че ли ми се иска да поговоря с него за тези малки книжки, които той написа. Има много въпроси, които ще му задам. Но разбира се, той говори тук в тези последни стихове за факта, че ще дойде и ще разговаря лице в лице със своите съвременици от първи век. Ще говори лице в лице с Диотрев. Тук може да не стане жал за Диотрев, защото тогава ще се получи заслуженото. Йоан ще говори с Гай и с Димитрий, тези превъзходни Божии мъже. Гай, Диотрев и Димитрий. Тези са трима мъже, които застават пред нас в тази малка книга. Християнството беше пред изпит през първи век. Двама от тези мъже са споменати като истински християни. Прекрасни Божии деца. Единият е прекрасен брат, другият е такъв, на който може да се разчита. Но пък третият е фалшив християнин. По това време Евангелието ходеше с обувките на евангелизаторите из Римската империя. И днес ние трябва да го занесем на хората. Въпреки всякакви недостатъци, които имаме, трябва да отнесем Евангелието до магистралите и страничните пътища на този живот. Приятели, ранната църква безспорно е имала своите трудности. Същите трудности имаме и днес в този век, в който живеем. Тези затруднения са породени от греховната ни човешка природа, която ще си остане у нас до завръщането на Христос. И въпреки това, всеки от тези проблеми би могъл да бъде решен с Божията благодат. След като се запознахме с тези трима твърде различни и все пак доста характерни представители на църквата, на които е посветено това послание, не е възможно да не се почувстваме предизвикани да се замислим върху собственото си ученичество. Върховното доказателство за истината, в която вярваме, и за любовта, която изповядваме, ще намерим израз не в думите, нито в чувствата, а във все по-голямата промяна на нашата природа и оттам в начина на живот, така че да се уподобим на Христос. Днес предизвикателството към нас е, доколко сме готови да позволим на Христос да ни промени. Коя воля ще наделее? Нашата или Неговата? От това ще зависи окончателната присъда, дали сме Негови последователи, или сме го избрали само на думи. Какво поставяме в центъра на живота си? Своето аз, със стремежа му за първенство, за налагане на всички, или Христос, който ни дава сили да прибъдваме в вярата и да продължим да живеем в истината? Няма друг въпрос с по-съдбовни последици за църквата и за християнина. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Завършихме и изучаването на третото послание на апостол Йоан. Тази вечер ние се занимахме с брат Димитрий, братът, на който можеше да се разчита, един прекрасен и смирен Божий светия. В следващото ни предаване ние ще се прехвърлим отново в страниците на Стария Завет и започваме изучаването на книгата на пророк Наум. Бог да ви благослови!